Զ. Երբ բոլորս վեր բարձրացանք, հանկարծ մտածեցի, որ ղեկի մոտ մարդ պետք է լինի։ Ձայն տվեցի։ Ես գրեթե շշուկով էի խոսում։ Եվ ահա նավի լուսավոր վերջամասում, ջերմից մաշված մարմնի մեջ, անաղմուկ մի անտրտունջ հոգի հայտնվեց, որի փոս ընկած աչքերով գլուխը փայլեց խավարի մեջ, որը կլանել էր ամբողջ տիեզերքը։ Վերին անվամատերի վրա երկարած մերկ թևը, կարծես փայլեց իր սեփական լույսով։ «Ղեկը ուղիղ պահեք», շշնջացի այդ լուսավոր կերպարանքին։ «Ուղիղ, սըր», պատասխանեց համբերությամբ տանջվողի տոնով։ Այնուհետև իջա շքատախտակամած։ Հնարավոր չէր գուշակել հարվածի ուղղությունը։ Նավի շուրջը նայել նշանակում էր նայել անհատակ սև հորից ներս։ Տեսողությունը կորչում էր անհասկանալի խորությունների մեջ։ Ուզեցի ստուգել, պարանները բարձրացված են տախտակամածից։ Դա կարելի էր զգալ միայն ոտքով շոշափելով։ Իմ զգուշավոր քայլերի մեջ հպվեցի մի մարդու, որը պարզվեց Ռենսմն է։ Ֆիզիկական անխաթար տոկունություն ուներ, որը դրսևորվեց, երբ նրան դիպա։ Հենվել էր շքատախտակամածի սայրաձողին ու ձայն չէր հանում։ Հայտնության նման բան էր։ Նա էր հեկեկացողը, որին նկատել էին նախքան նավախելի վերևի տախտակամած բարձրանալս։ «Գլխավոր առագաստով եք զբաղված», բացականչեցի ցածր տոնով։ «Այո, սըր», լսվեց նրա հանդարտ ձայնը։ «Այդ ի՞նչ եք մտածել. այդպիսի բան ձեզ չի կարելի»։ Մի պահ լուռ մնաց։ «Այո, չի կարելի», ասաց նա։ Ապա նորից լուռ մնալուց հետո ավելացրեց. «Հիմա ինձ լավ եմ զգում»։ Ուրիշ ոչ ոք չէր երևում և ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Սակայն, երբ խոսքս վերջացրի, շքատախտակամածը լցվեց տխուր մրմունջներով, և դրած տվերները կարծես մի տեղից մյուսը տեղափոխվեցին։ Հրամայեցի բոլոր պարանները դնել տախտակամածին։ «Հիմա անմիջապես, սըր», պատրաստակամություն հայտեց Ռենսմը բնական հաճելի ձայնով, որը հանգստացնում էր մարդու և ինչ-որ չափով կարեկցանք առաջացնում։ Նա պետք է անկողնում լիներ, հանգստանալիս, իսկ իմ պարտականությունն էր նրան ուղարկել նավախուց։ Բայց գուցե չլսեր ինձ։ Չփորձեցի, միայն ասացի. «Ձեզ մի հոգնեցրեք, Ռենսմ»։ Նավախելի տախտակամած վերադառնալով, գնացի Գեմբրիլի մոտ։ Լույսի տակ խորոչավոր ստվերներով ծածկված դեմքը սարսափելի, վերջնականորեն լրացված տեսք էր ընդունել։ Հարցրի որպիսությունը, առանց սակայն պատասխանի սպասելու։ Այդ պատճառով էլ զարմացա նրա համեմատական շատախոսության վրա։ «Դողը կատվիձակ է ինձ դարձնում», ասաց ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր, բացի իր աշխատանքից, որի հանդեպ ղեկականը պետք է միշտ զգոն լինի։ «Հազիվ մի քիչ ուժ եմ հավաքում. այդ տաք նոպան նորից վրա է հաստում և ինձ չոքացնում»։ Հառաչեց։ Խոսելաձևը գանգատ չէր արտահայտում, սակայն անսեթևետ բառերը բավական էին, որ ինքնամեղադրանքի սոսկալի տվայտանք ունենամ։ Մի պահ չկարողացա խոսել։ Երբ տանջալից զգացումը չքացավ, հարցրի. «Ձեզ բավական ուժեղ զգում եք ղեկը կառավարելու, եթե նավը հանկարծ թեքի ուղղությունը. վատ կլինի, եթե նավը մի բանի ընթարվի. առանց այդ էլ շատ դժվարությունների առաջ ենք կանգնած»։ Օգտացության մի երանգով պատասխանեց, որ բավականաչափ ուժ ունի ղեկը պահելու։ Խոստացավ չթողնել, որ նավը թեքի ուղղությունը, ուրիշ ոչինչ չասաց։ Այդ պահին Ռենսմը, իր դուրեկան դեմքով և հաճելի ձայնով, խավարից հանկարծ դուրս գալով, հենց նոր լույս աշխարհ եկածի պես հայտնվեց իմ կողքին։ Ասաց, որ բոլոր պարանները պատրաստ վիճակում են գտնվում, ինչքան կարողացել էր ստուգել շոշափելով։ Անհնար էր որևէ բան տեսնել։ «Ֆրանսիկը առաջամասում է, ասում է, որ դեռ կդիմանա»։ Մի թույլ ժպիտ միակ ընթարթով փոխեց Ռենսմի շրթունքների հստակ հաստատուն գծագիրը։ Իսկ լուրջ, հստակ, գորշ աչքերով, իր անկեղծ բնավորությամբ նա մի անգամայն անգին մարդ էր։ Հոգին մարմնի մկանների նման ամուր էր։ Նավի վրա նա միակ մարդն էր, որի ֆիզիկական ուժին կարելի էր վստահել։ Մի պահ մտածեցի, որ կարելի է նրան առաջարկել, որ ձեռքն առնի ղեկանիվը, բայց վարանեցի, երբ հիշեցի, որ իր մեջ մի թշնամի է կրում։ Բժշկությունից ոչինչ չհասկանալով կարծում էի, որ հանկարծ մի որևէ կրիտիկական պահի կմեռնի հուզմունքից։ Մինչ խորշանք պատճառող այս վախը կաշկանդում էր ասելիքս, Ռենսմը երկու քայլ ետ գնաց և չքացավ տեսողությունից։ Իսկույն մի անհանգստություն համակեց ինձ, ասես անպաշտպան էի մնացել։ Ես նույնպես դեպի առաջ շարժվեցի, լույսի շրջանակից դուրս, պատի նման իմ առջև կանգնած խավարի մեջ։ Մի ցատկով թափանցեցի ներս։ Խավարը այսպիսին պետք է եղած լինի արարչությունից առաջ։ Այն փակվել էր իմ ետևից։ Գիտեի, որ անտեսանելի եմ ղեկի մոտ կանգնած մարդուն։ Ոչ էլ ինքս էի մի բան տեսնում։ Նա մենակ էր, ես մենակ էի, ամեն մարդ մենակ էր իր կանգնած տեղում։ Միաժամանակ ամեն կերպարանք, ձող, առագաստ, կազմվածքներ, նավագոտի, անհետացել էր։ Ամեն ինչ ջնջվել էր այդ բացարձակ գիշերվա սոսկալի հարթության մեջ։ Կայծակի փայլատակումը, ուզում եմ ասել իսկական կայծակի, փրկություն էր լինելու։ Ես կաղոթեի դրա համար, եթե որոտից վախս չլիներ։ Ինձ տանջող լռության լարվածությունից թվում էր, որ առաջին իսկ թնդյունին փոշի պետք է դառնամ։ Որոտը եղավ իմ ակնկալածի պես։ Ամբողջ մարմնով պրկված և շունչս պահած սպասեցի սաստիկ լարված մի ակնկալությամբ։ Ոչինչ չպատահեց։ Սակայն դեմքիս ներքևի մասում մի համր, սաստկացող ցավից ես հասկացա, որ խենթի պես ատամներս կրճտացնելիս եմ եղել, աստված գիտե ինչքան ժամանակ։ Զարմանալի էր, որ չէի լսել, ինչպես եմ կրճտացնում, բայց իրոք չէի լսել։ Մեծ ճիքով ծնոտս անշարժ պահեցի։ Դրա համար մեծ ուշադրություն պահանջվեց, իսկ այդ ընթացքում տախտակամածի վրա լսվող դոփյունի մեղմ ու անկանոն ձայները շփոթության մատնեցին ինձ։ Այդ ձայները լսվում էին հատ-հատ, զույգ-զույգ, խումբ-խումբ։ Մինչ մտածում էի այս խորհրդավոր սատանայության մասին, աչքիս տակ մի թեթև հարված ստացա և զգացի, որ այդիցս արցունքի խոշոր կաթիլը գլորվում ցած։ Անձրևի կաթիլներ էին, ահագին, ինչ որ բանի նախանշանները։ Ես շուռ եկա և խնդրեցի Գեմբրիլին, որ կարչած մնա ղեկանվից, բայց հուզմունքից չէի կարողանում խոսել։ Ճակատագրական վարկյանը հասել էր, շունչս բռնեցի։ Կաթկթոցը դադարել էր անսպասելիորեն, ինչպես սկսել էր։ Նորից անտանելի անորոշություն ու սպասում։ Չեմ կարծում, որ ճչացի, բայց հիշում եմ, որ ճչալուց բացի ուրիշ բան չկար անելու։ Հանկարծ, ինչպես ասեմ, խավարը ջուր դարձավ։ Սա միակ հարմար պատկերն է։ Մի ուժեղ տարապ, մի հեղեղ աղմկելով թափվում է ցած։ Դուք լսում եք դրա ձայնը ծովին մոտենալիս, և հավատացած եմ նույնիսկ օդում։ Բայց այս մեկը տարբեր էր։ Առանց նախնական շշուկի կամ սոսափի, առանց ցայտերի և նույնիսկ առանց բախման ստվերի, ես ակնթարթորեն թրջվեցի մինչև մաշկս։ Դա այնքան էլ դժվար չէր, քանի որ հագիս միայն գիշերազգեստս էր։ Մի վարկյանում ջուրը լցվեց մազերս, հոսեց մաշկիս վրայով, մտավ քիթս, ականջներս, աչքերս։ Մի վարկյանում ահագին քանակությամբ կուլ տվեցի։ Ինչ վերաբերում է Գեմբրիլին, նա համարյա խեղտվում էր։ Հազում էր խեղճ-խեղճ, հիվանդի խղճուկ հազ։ Նրան նայում էի այնպես, ինչպես ակվարիումի ձուկն են դիտում էլեկտրական լույսի տակ։ Մի խափուսիկ, ֆոսֆորափայլ կերպարանք։ Միայն թե չէր ծփում։ Սակայն մի այլ բան պատահեց։ Կողմնացույցի երկու լամպերն էլ հանգեցին։ Ենթադրում եմ, որ ջուրը լցվեց դրանց մեջ, թեպետ այնքան էլ հավանական չեմ գտնում, քանի որ կափարիչը պինդ փակված էր։ Անջրպետում լույսի վերջին շողքան հետացել էր։ Գեմբրիլը սոսկումից ցածրաձայն բացականչեց։ Մթության մեջ խարխափելով բռնեցի թեղը։ Ինչքան էր հյուծված։ «Ոչինչ», ասացի ես։ «Ձեզ լույս պետք չէ. պետք է միայն ղեկը պահեք քամուղությամբ, երբ այն փչի. հասկանում եք»։ «Բայց սոր, կուզեի, որ լույս լիներ», ջղայնացած ավելացրեց նա։ Նավը շարունակում էր ժայռի նման անշարժ մնալ։ Առագաստերից ու գերաններից թափվող, նավախելի տախտակամածի ճեղքից հոսող ջրի աղմուկը դադարել էր։ Նավախելի տախտակամածի ջրծակերը մի քիչ ավելի երկար կլկլացին, ապա կատարյալ անշարժությանը զուգակցող կատարյալ լռությունը, մթության մեջ թաքնվելով, հաստատեց մեր անօգնականության դեռևս չքանդված կախարդանքը։